Yafuatayo ni marudio ya kipindi cha Kwa Undani. Karibu sana.
Assalamu alaikum, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika popote pale ulipo. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na ninakukaribisha wewe msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi tunaangalia vurugu katika uchaguzi wa chama cha Jubilee nchini Kenya, na vile vile tutaangalia ushiriki wa watoto wa rais mteule wa hapa Marekani Donald Trump wakati huu anapanga safu ya uongozi wake, na sheria inawaweka katika nafasi gani. Mimi ni Idi Ligongo, karibu. Naam, kwa undani leo tunaanza kumulika uchaguzi wa awali wa chama cha Jubilee nchini Kenya. Uchaguzi ambao unafanyika katika nchi nzima na mpaka sasa inaelezwa bado unaendelea, na kuna ripotiwa kutokea vurugu katika sehemu mbalimbali za Kenya, katika kaunti hasa ambapo uchaguzi huu unafanyika, ikiwa ni kuelekea mwaka wa 2017 ambapo utafanyika uchaguzi mkuu wa nchi ya Kenya. Mtandao wa gazeti la Daily Nation la Kenya wenyewe umeripoti kutokea kwa ghasia katika sehemu mbalimbali za nchi, huku katika kaunti nyingine uchaguzi ukifanyika chini ya ulinzi mkali kabisa, ambapo mwanamke mmoja inaelezwa kwamba aliumizwa vibaya kutokana na ghasia katika uchaguzi katika kaunti ya Samburu katika nchi hiyo ya Kenya. Lakini vile vile huko Nyeri nako uchaguzi ulisimamishwa baada ya wagombea kukataa utaratibu wa uchaguzi kutokana na baadhi ya maofisa kuelezwa kutofanya ama kutofuata taratibu ambazo walikuwa wamekubaliana za kukamilisha uchaguzi huo. Kwa upande wa kaunti ya Mombasa, uchaguzi ulifanyika chini ya ulinzi mkali mapema leo, ikiwa ni siku moja baada ya kutokea ghasia hapo jana baada ya makundi mawili ya upinzani kuanza kusababisha ghasia kwa ajili ya kuwatetea wale wagombea wao ambao wamekuwa wakiwafuata. Kutokana na hali hiyo ya sintofahamu, inaelezwa kwamba baadhi ya wagombea wamekihama chama hicho na kwenda chama kikuu cha zamani cha nchini humo, yani KANU. Na muda mfupi uliopita basi nilifanikiwa kuongea na mwanahabari Isaac Njenga ambaye yeye alikuwepo katika kaunti ya Nakuru ili kuweza kujua hali halisi ya kile kinachozusha ghasia hizi, ambapo alieleza kwa kina. Sasa hebu Isaac, tupe taarifa ya uchaguzi huu wa ni nini hasa ambacho kinaendelea na hali ikoje, na kiujumla uchaguzi huu pengine umekuwa ni kwa ajili gani?
Naam, uchaguzi ambao unaendelea wa chama cha Jubilee hapa nchini Kenya ni uchaguzi ambao utawaleta maofisa ambao watasimamia ofisi za chama cha Jubilee katika kaunti zote 47, na kwa sasa zaidi ya kaunti 10 ambazo washafanya uchaguzi. Utapata kumekuwa na vurugu, watu wamegana, wamerushiana makonde, baadhi yao wakiwa wale ambao ni wahamiaji viti na ambao tayari sasa ambao wako katika hizo viti. Ukiangalia kwa mfano wale ambao ni maseneta, magavana na wabunge na hata wale wakilishi wa kaunti, kumekuwa na mzozo akisema kuna wale ambao wana ambao wanakuwa impulse kwa lugha ya Kiingereza na ambao wako na nia ya kuvuruga. Uchaguzi unaendeshwa katika kaunti zote 47 hapa nchini Kenya. Kama jana kumekuwa na uchaguzi katika kaunti ya Nakuru, uchaguzi umeendelea katika kaunti ya Mombasa, kaunti ya Murang'a, kaunti ya Tharaka Nithi, kaunti ya Elburg, kaunti ya Uasin Gishu. Kwa sasa hivi kuna kaunti zaidi ya 13 ambazo washafanya uchaguzi, lakini ni kitu ambacho kinaendelea mpaka wiki ijayo. Kwa sasa hivi vurugu zimetokea katika zaidi ya kaunti 10 hapa nchini Kenya. Vurugu zinaletwa na wale ambao tunaweza ita washirika, ambao kuna wale wahamiaji wa viti ambao ni aspirant, na kuna wale already saa hii ndio sitting aidha wawe ni magavana, masenators, wabunge ama wakilishi wa kina mama ama wakilishi wa bunge la kaunti. Sasa kuna mtafaruku kati ya hawa ni alijiti na ambao sasa hivi ambao wanawania tunaweza waita watarajiwa katika kaunti ya hapa Nakuru. Watu walipigana makonde na ikabidi hata polisi kuingilia kati na kurusha vitu wa machozi. Sasa uharibifu sasa ni ile tunaweza sema destruction of properties, hiyo ndio imeendelea. Lakini naona pata utapata ya kwamba wale washirika ambao tunaita waaniaji na ambao tayari wamekalia viti ambao walichaguliwa na ile chama cha TNA ama URP ama vile ambavyo vimeunga chama cha Jubilee, utapata kuna mtafaruku mkubwa. Wengine wanasema lazima uchaguzi urudiwe mara moja.
Naam, uchaguzi urudiwe mara moja. Ndio baadhi ya wale ambao wameshindwa uchaguzi na wale ambao hawajakubaliana na matokeo wanataka kukisikia. Ni Isaac Njenga huyo akielezea yale yaliyokuwepo. Lakini katika kuweza kupata undani kamili wa heka hii ya uchaguzi katika chama cha Jubilee nchini Kenya katika kuelekea ule uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2017, mwaka ambao si siku chache zimesalia kabla ya kuweza kufikia, vilevile niliweza kufanikiwa kuongea na Senator Paul Njoroge Ben, ambaye yeye alikuwa katika ile kamati iliyowezesha kuundwa kwa chama cha Jubilee, ambaye yeye anatokea kaunti ya Nakuru. Pamoja na mambo yote ambayo nilizungumza naye juu ya uchaguzi huu na hizi ghasia ambazo zimekuwa zikiendelea, vilevile tulitaka kujua msimamo wake ambao ameuchukua mara baada ya kuona uchaguzi huu ukifanyika, na yepi hasa ambayo anayaona kwamba hayaendi sawa. Sasa nilitaka kujua kwake uchaguzi mzima, yeye kwake kwanza umekwendaje.
Jambo la kuogofya ambalo nimejionea mimi mwenyewe ni kwamba erili mama wizi wa uchaguzi umedhihirika wazi ya kwamba utaweza kuwa katika mwezi wa nne wakati tutakapo tunafanya nomination. Lakini sasa kwa sababu ya huu uchaguzi ambao ulikuja na wizi ukaingia na kuwa katika eneo la Nakuru County, mimi mwenyewe imenibidi mpaka nimehama chama hicho cha Jubilee Party, kwa sababu siamini na mimi naamini kabisa kwa haki na ukweli katika na utendaji ambao ni wazi katika uchaguzi. Kwa hivyo mimi nimeongoza katika kujiondoa katika Jubilee Party, kuingia chama cha KANU kutoka juzi jioni. Kwanza, jambo la kwanza ambalo nitataka kuweka wazi ni kwamba, unajua, mimi mwenyewe nilikuwa nakisia ni lazima kutokea jambo kama lile ambalo limetokea, kwa sababu kuangalia hadi kutoka wakati sheria ilipobadilishwa na yule mwenye kukimbiza hiyo sheria ibadilishwa, ambaye ndio mwenye naibu wa rais katika nchi hii, na yeye mwenyewe alileta sheria kwamba ukishashindwa katika mchujo ama nomination ya uchaguzi wa mwezi wa itabidi tena usiweze kuruka, kwa sababu hakuna upate hopi.
Sasa hivi vurugu ambazo zinafanyika chanzo chake kikubwa ni nini?
Ni wizi wa kura, ni ile rigging yenyewe, kwa sababu wale ambao wanasimamia katika kwa muda katika Jubilee Party wamepewa ama wamepatiwa maagizo na wengine wawe wanapendwa na watu ama hawapendwi na watu. Hizo ndizo zimeshuhudiwa katika kule Nakuru. Kumbuka mimi nimekuwa mwana Jubilee Party, kwa hivyo ninaelewa sana na nimekuwa ndani kabisa. Sisi wenyewe ndio tumetengeneza kile chama, kwa hivyo naelewa kabisa yale ambayo yamekuwa akiendelea, na haswa kuna simu zingine hata zimekuwa zikipigwa tukizichukua.
Ni Paul Njoroge Ben, ambaye alikuwa ni seneta huyo wa chama cha Jubilee, ambaye ametamka bayana kwamba kutokana na hali ya sintofahamu katika uchaguzi huu wa awali ndani ya chama hicho ameamua kukihama na kuhamia chama kikuu cha zamani cha nchini humo KANU, na kuweza kujiondoa rasmi katika heka hii ambayo inatokana na kujiandaa kwa uchaguzi mkuu wa mwakani wa nchini Kenya. Katika hali ya kuwasihi basi wale wote ambao walishindwa katika uchaguzi, Rais Uhuru Kenyatta wa chama hicho yeye aliwahakikishia wale walioshindwa katika uchaguzi kupata kazi katika serikali, jambo ambalo wapinzani wamekuwa wakilizungumza kuona kwamba pengine si jambo jema kwa rais kutamka bayana kuwaahidi wale wafuasi wake ndani ya chama. Kauli hiyo ya rais kwenda kwa wanachama wake wa chama hicho aliitoa ikiwa ni kama vile kutoa kujibu zile hasi ambazo zimetokana na uchaguzi, hasa wale wengine ambao wamekuwa wakilalamikia matokeo mara baada ya kushindwa katika uchaguzi huo. Na alitoa ahadi hii wakati alipokuwa akizungumza katika huko katika eneo la mlima Elgon katika kaunti ya Bungoma. Pia aliwasihi waweze kuwaunga mkono wale wote washindi. Lakini sasa, Isaac, wewe upo hapo, hili unaliona kabisa kwamba ni jambo ambalo linawezekana, ukianza kutupa utaratibu wa kinachofanyika pale mtu anaposhindwa uchaguzi ndani ya chama hicho na hali halisi jinsi ilivyo kwa wanachama hao mara baada ya kushindwa huo uchaguzi, ukichukulia hasa wengine wameshaamua kuhama?
Taratibu ndio katika chama cha Jubilee utapata kwamba kama hujaribika na ofisi kuu ambayo iko kule Nairobi Kenya imekubaliana na matokeo, wewe kama mtu binafsi hakuna kitu ambacho unaweza fanya, utafuata maagizo ambayo iliyoko, itabidi sasa ufuate ambao walichaguliwa basi ufanye kazi na wao. Katika hizo kaunti zaidi ya 13 ambazo zimefanya uchaguzi, kaunti moja tu ndio utasikia, kaunti ya Murang'a ambayo hakukuwa na vita, ambao wanania viti na ambao tayari wame kadia hizo viti walikubaliana na wakasema tutafuata njia hii, kama kura ni kura ya kupiga kura kwa njia ya siri ama ni kwa ile ya kufanya nini, kupanga mlolongo. Hakuna ambao wamekubaliana na matokeo kwa hivi sasa, utapata ambao ni wanachama hata kama tu, ambao tunaweza waita ambao walikuwa kwa ile steering committee ya kutengeneza chama cha Jubilee Party, baadhi yao wamejiondoa katika hicho chama na wengine wao wanaenda katika chama cha KANU ambacho ni chama kilikuwa hata wakati Kenya ilipojinyakulia uhuru, wameanza kuhama vyama kwa sababu unajua sasa ikifika mwezi wa pili mwaka ujao hakuna sasa ile tunaweza ita party hopi. Unajua kuna ile sheria ambayo imewekwa katika kile chama cha Jubilee ambayo unasema ukishindwa umeshindwa, sasa basi wewe ujipange. Watu hapa hawakubaliane na matokeo kamwe kwa sababu wanasema huu ni wizi, na nasema kaa itawezekanaje watu watumie polisi na ni uchaguzi wanadai ni uhuru na haki, alafu polisi watumie zile vitu wa machozi? Haiwezi kuwa ni uhuru ambao ni wa haki, wamekataa kabisa. Sasa wanaomba tu ambao ni wale viongozi Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto kutilia maanani na kuhakikisha kwamba watu wanachaguliwa ni yule tunaweza sema ni watu ambao wamechaguliwa kwa njia ambayo ni huru na haki.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naam, basi hiyo ndiyo hali jinsi ilivyo na inavyoendelea katika chama cha Jubilee nchini Kenya, ambacho kwa sasa kinafanya uchaguzi wake wa awali na kuripotiwa kutokea ghasia katika karibu kaunti zote ambazo zilishiriki katika uchaguzi huo ambao una nia ya kukiweka chama tayari kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa hapo mwakani. Basi ndivyo tunavyokwenda na tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Kuwa nasi kwa ajili ya sehemu ya pili. Naam, karibu sasa katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo rais mteule wa Marekani bado yupo katika harakati za kukamilisha safu yake ya wasaidizi wake katika sehemu mbalimbali. Lakini kwa hivi sasa, pamoja na mfululizo wa masuala mbalimbali, nafasi ya watoto wake katika kipindi hiki nayo imeleta mjadala kwamba je, wana nafasi ya kisheria ya kuwa karibu kabisa na kufikia kutoa hata ushauri wa nani anapaswa kuwa katika baraza la mawaziri na mambo mengine kabla ya Donald Trump hajaapishwa na kuwa rasmi rais wa 45 wa Marekani. Kulingana na hili, nipo na mwenzangu Sande Shomari na Dr. Patrick Nigula kutoka Chuo Kikuu cha South Carolina hapa Marekani. Sasa tukianza na Sande Shomari hapa, hebu tuanze kuliangalia jambo hili na uwezo kutupasha ushiriki wa watoto wa rais mteule Donald Trump katika mikutano ama mambo mengine wa kipindi hiki ambapo wanajiandaa kuhudumu rasmi kama rais wa 45 wa Marekani.
Ndio, idligongo ni kwamba watoto wa Donald Trump wamekuwa kushiriki kwa kiasi kikubwa sana katika maandalizi ya serikali mpya, kama ambavyo wamekuwa kushiriki nao katika ile show yake maarufu ya television ya Apprentice, basi humu vile vile wamekuwa kushiriki moja kwa moja. Kwa mujibu wa mtandao wa abcnews.com, watoto wa Trump pamoja na mkwe wake, huyu ni mume wa Ivanka aitwaye Jared Kushner, wameshiriki vikao mbalimbali. Kimoja wapo ni hivi karibuni, kama tunakumbuka jana tu hapa Jumatano, kikao kikubwa kabisa na viongozi wa biashara kutoka Silicon Valley kule California, ambapo walikuwepo kutoka Amazon, viongozi kutoka Google, viongozi kutoka Tesla, watoto wake wote walishiriki. Vile vile si hivyo tu, mtoto wake mkubwa wa kiume Trump Jr. alishiriki kumtafuta na kumchagua waziri ajaye wa masuala ya ndani. Kikao hicho Trump alishiriki, Eric Trump, Trump Jr. alishiriki kwa kiasi kikubwa sana. Vile vile imetajwa kwamba mtoto wake wa kike Ivanka, Jared na mume wake Jared Kushner walishiriki kwa pamoja sasa hawa kwenye mazungumzo na waziri mkuu wa Japan, kama unakumbuka Shinzo Abe. Naam, alipokuja pale Trump Towers mwezi uliopita. Vile vile Ivanka alishiriki katika mazungumzo ya simu na baba yake walipokuzungumza na Rais Mauricio Macri wa Argentina. Huyu alimpigia simu Trump kumpongeza. Hali kadhalika Ivanka wanasema atakuwa nafasi kubwa tu katika utawala wa baba yake, lakini hakijatajwa hasa halisi kitu ambacho atafanya. Lakini kitu ambacho kimetajwa na CNN ni kwamba ile ofisi ya atakayokuwa anashiriki mama wa kwanza au mke wake ndio ambayo inatarajiwa kwamba Ivanka atakuwa na shughuli nayo kwa kiasi fulani. Vile vile kumtafuta waziri wa mambo ya nje, vikao vilifanyika. Kati ya vikao vilifanyika na Mitt Romney, alikuwepo mwanae wa pili wa kiume Eric Trump alihudhuria kwa mujibu wa CNN. Kwa hiyo vikao vingi wameshiriki, Idi Ligongo.
Naam, basi kama ulivyosikia alivyotueleza Sande Shomari, ametupa mwangaza wa kuona namna gani watoto wa rais mteule wa Marekani Donald Trump wameweza kushiriki katika kipindi hiki. Sasa pamoja na kwamba sheria iliyopitishwa mwaka 1967 kueleza kwamba hakuna afisa yeyote wa umma kuanzia rais mpaka nafasi ya kiongozi ama mkuu wa kazi wa chini kabisa katika taasisi za serikali kuu anapaswa kumwajiri ama kumuongeza cheo ndugu yake. Na sheria hii ni kwamba ilipitishwa ama iliwekwa ikionekana kama vile kujibu ama kuzuia kitendo cha rais John F. Kennedy kumteua kaka yake Robert kuwa mwanasheria mkuu wa Marekani. Na utamaduni huu hapa Marekani umekuwa upo kwa kipindi kirefu sana. Lakini hili sasa linaonekana kama swala lingine ambapo ni tofauti kidogo. Watoto wake pamoja na wakwe zake ni kwamba hawajaajiriwa rasmi na serikali kuu, lakini inaonekana ushiriki wao umekuwa mkubwa. Sasa tukija kwako Dr. Patrick Ndigula, hebu tupe utaratibu hapa Marekani. Sheria inasemaje? Utaratibu unasemaje juu ya watoto wa kiongozi katika maamuzi ama ushiriki wao ama katika kazi nzima za kiongozi huyo?
Kwanza nianze tu kwanza kwa kumshukuru Sande Shomari pamoja na wewe ndugu mtazamaji kwa kumpatia nafasi hii na Sande kuongea vizuri kabisa katika matukio mbalimbali yaliyotokea. Tukiangalia kwa upande wa sheria na kimaadili, katika upande wa sheria kwa sasa hivi hii team ya mpito ambayo ni transition team si chombo cha serikali kuu. Kwa hiyo kuwepo kwa watoto wa rais mteule bwana Trump, nafikiri kisheria wanaruhusiwa kuwemo katika transition team. Ukiangalia sheria iliyopo iliyoanzishwa ya mwaka 1963 na iliyofanyiwa mabadiliko katika miaka kadhaa iliyopita mpaka mwaka 2000 inawapa wao nafasi kushiriki kwa karibu katika hii timu ya mpito ambayo inaitwa transition team, kwa sababu kisheria si chombo cha serikali kuu, na chombo hicho vile vile kina watu maarufu sana ambao wana uzoefu wa shughuli za kiserikali kama vile vile makamu wa rais mteule Mike Pence ambaye ni mwenyekiti, na ina mwenyekiti wasaidizi nitawataja tu kwa haraka haraka, Governor Christie Christie wa New Jersey, Dr. Ben Carlson, Speaker aliyepita Newt Gingrich, Mike Flynn, na Rudy Giuliani, pamoja na senator wa muda mrefu sana katika kutoka jimbo la Alabama, Jeff Sessions. Kwa upande wa sheria ya uliyoitaja ndugu mtangazaji ya mwaka 1967, ukiangalia katika kifungu cha 5 USC 3110 section B inampa kidogo raisi atakapochukua madaraka kuweza kuwapatia kwa karibu zaidi nafasi watoto wake au ndugu zake na marafiki wa karibu kuwa tu washauri wa viongozi mbalimbali wa kiserikali au katika Senate, na kuna neno la Kiingereza linaitwa ad hoc advisors. Kwa hiyo mimi ninavyoona, tukiangalia kisheria na kimaadili, mpaka sasa hivi hatuna Trump administration, lakini tuna Trump transition team ambayo inawapa nafasi ya wao watoto kifamilia, ndugu na marafiki kuwemo katika hii timu ya mpito.
Lakini sasa Dr. Patrick Nigula, kama ulivyoweza kufafanua kwamba kisheria hakuna ile uhusiano wa moja kwa moja wa kuona kwamba kuwepo kile kinachoweza kumzuia Donald Trump na watoto wake kuweza kushiriki kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu chochote kile ambacho wanachofanya hivi sasa, maamuzi wanayofanya, kitakuja kuathiri namna moja ama nyingine utawala wa Donald Trump atakapoapishwa rasmi Januari kuwa rais wa 45 wa Marekani. Kimaadili hapa pako vipi?
Kimaadili kwa sasa hivi ni kwamba wao wameegemea upande wa hii organization inaitwa Trump for America, ambayo inawaruhusu kisheria na iko chini ya ofisi ya wanaita General Service Administration, ambayo inawapa mamlaka ya wao wemo katika hii timu ya mpito. Lakini sasa wakishachukua madaraka sasa hapo sasa kuna sheria uliyoitaja ya mwaka 1967 inawazuia, na vile vile katika sheria ambayo ya serikali kuu ambayo ulitaja section 5 USC 3110 kwamba inawazuia au inamzuia kiongozi yoyote wa juu wa serikali kuu kuwapatia nafasi za katika ngazi mbalimbali za serikali na taasisi zake.
Asante sana Dr. Patrick Nigula. Sande Shomari, umesikia ufafanuzi huo. Lakini katika kuendelea kuangalia swala hili, ni nini hasa ambacho umekikuta kwamba wachambuzi vyombo mbalimbali vya habari wanazungumzia?
Naam, labda hii pia tutarudisha kwa Profesa Nigula. Ni kwamba baadhi ya viongozi katika chama cha Democrat wameonekana kwamba wanakosoa hatua ya Trump kuhusisha kwa karibu sana familia yake. Pengine kwa namna moja au nyingine, hili linaonekana kama ni swala ambalo kwamba sasa kutoka timu ya mpito hawa watu wataelekea kwenye White House, na pengine kwenye White House watakuwa na nafasi moja au nyingine kuelekea kwenye utawala mzima unaokuja wa Rais Trump au Rais Donald Trump. Sasa pengine Profesa Nigula, unaweza kwa upande wako, hili kwa upande huo linaathiri chochote, hasa ukiangalia kwamba hii ni timu ya mpito itaenda mpaka White House na pengine kwa nafasi kama ambavyo imetajwa kuhusu Ivanka kwenye White House ya Trump?
Asante sana kwa swali lako, ni nzuri sana. Kuna uwezekano kwamba rais anaweza akamwagiza kiongozi wa General Counsel pale katika White House kujaribu kupeleka sheria ambayo itamruhusu aweze kuteua mmoja kati ya wa watoto wake au familia yake au mtu yote wa karibu awe hawezi kuwa tu mshauri, lakini sio kumpatia nafasi ambayo anaweza kumteua katika uongozi wa juu katika serikali kuu hapa Marekani.
Naam, asante sana Dr. Patrick Nihigula kwa kuweza kutoa ufafanuzi huo. Basi msikilizaji, kama unajiunga nasi, unasikiliza Kwa Undani kutoka hapa Washington DC. Sande Shomari.
Inaonekana kwamba kutakuwa kuna mengi tukayoweza kuyafahamu mara baada ya utawala wa Trump kuingia madarakani, hapo baada ya kuapishwa Januari 20, kama ambavyo umezungumza. Profesa ameeleza vizuri sana kuhusu hili swala zima la familia.
Naam, na tutaweza kuona kwamba je, watoto wa Trump kuanzia mkwe wake Jared Kushner, vile Ivanka Trump, Donald Trump Jr., Eric Trump, vile Tiffany na Barron watakuwa katika nafasi gani ndani ya ikulu ya Marekani? Mjadala bado upo na tutaendelea kuangalia masuala haya kadri muda unavyozidi kwenda. Kutoka Washington DC, mimi naitwa Idi Ligongo. Zangu shukran ziende kwako Sande Shomari na Dr. Patrick Nigula. Aliyekuwa akielekeza kipindi hiki ni Aida Isa, msimamizi ni Khadija Riyami. Mimi ni Idi Ligongo kutoka Washington, tunakwambia usiku mwema. Naam, hiko kilikuwa ni kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa basi, endelea kuburudika na burudani ya muziki.
Ya moto, ya moto
Bande bande,
oh ah,
bande bande,
oh ah,
bande bande,
oh ah,
chape au kama kimezali wa vingi vya utamu nikatika nikatika kimezali wa vingi vya utamu kwa mwana wa ni au kama kimezali wa vingi vya utamu au kama kimezali wa vingi vya utamu nikatika nikatika.